Takže díky za předání slova. Já vás tady vítám a samozřejmě zdravím ty, co vstali a ty, co jsou teda na streamu a nevstali teda. A něco bych si pro vás připravil tady o bezpečnosti Open Solarisu. Než se podíváme do nějakých detailů týkající se bezpečnosti Open Solarisu, tak samozřejmě bych vás taky pozval, kdybyste chtěli potom do ten workshop, potom posléze. Takže pojďme se ale podívat nejdřív na bezpečnost Open Solarisu. Tak, já jsem bezpečnost Open Solarisu v tom čase, co mě je dán, tady rozdělil do takových čtyřech částí. Tak v první části se trošku podíváme na to, jaké jsou tam všechny bezpečnostní technologie v Open Solarisu a teda i v Solarisu samozřejmě, protože Open Solaris ze Solarisu vychází takovým průřezem. Nicméně jsem si připravil později něco více o takových technologiích specifických pro Solaris a to je technologie role-based access control, technologie kontejneru a zón a potom na konci něco o novém kryptografii framework, který je tady uvedený. Takže to jsou témata. Pojďme se podívat do toho prvního. Tak, první téma, takové obecnější. Mám tady takový průřez vlastně toho, co Solaris, Open Solaris umí. Tak, obecně je definovat, že filozofie Open Solarisu a Solarisu je postavená především na různých otevřených standardech, který staží se v maximální míře utilizovat, čili i ty bezpečnostní standardy, jako jsou třeba POSIXové a některé z dalších věcí. Kromě samozřejmě otevřených standardů se snaží být Open Solaris taky otevřený z jiných důvodů, třeba s otevřeným kódem díky tomu Open Solarisu, a také je otevřený a ověřený kód, protože dneska především ta enterprise část lidí, kteří používají Solaris, tak je zajímá to, že vevnitř není nic špatného, nejenom, že si můžou teda prostudovat zdrojáky, to teda můžou dneska také, ale jinak dneska, když se hovoří o nějakých bezpečných systémech, tak je to taky někdy ověřený, takže tady máte uvedený nějaký common kritéria, alias ISO 15408, který tady máte uvedený, které jsou takovými certifikačními body vlastně pro software, pro hardware a pro další věci. Je to certifikáno podle takzvaných profilů různých, takže tam máte Common Access Protection Profile, Role-Based Access Protection Profile a úroveň EAL4 znamená, že je to vyhodnocováno o něco víc, než nejenom na úrovni zdrojáků a dalších věcí, které jsou s tím spojené. Je to obecně akceptovatelná úroveň, protože další úrovně, jako je 5, 6, 7, které na tom následují, tak ty už jsou trošku specifičtější, tam už je potřeba dát také nějaký ten důkaz, že to je úplně všechno pořád nejlépe matematicky, úplně v té nejvyšší vrstvě hlediska bezpečnosti. No, nicméně, tohoto je věc Solarisu jako takového pro tu komerční platformu. Já jsem se tady rozhodl vám v tomto úvodičku na začátku říct něco o prvkách, které dohromady dávají ty takzvané 3Ačka, které tam máte uvedený. Takže pojďme se podívat na některé vlastnosti, které tady jsou. Tak první Ačko, který tady máme, je autentizace. Jak poskytuje Open Solaris autentizace uživatelů do systému? Tak samozřejmě někdy uživatel musí začít existovat, takže vy znáte i z těch jiných systémů technologii, která se jmenuje Name Service Switch, možná. Možná ale neznáte, že třeba Sun a Solaris je jeho autorem někdy v tom 95. roce, takže technologicky je samozřejmě postavená tato technologie a zabudovaná samozřejmě i v Solarisu. Máte tam celou řadu modulů pro vstupní služby, čili kromě klasického Unixového souborového systému LDAPu, NISu a NIS+, který je také vlastně Solaris základem, tak také samozřejmě je tam možnost jakkoliv naprogramovat a rozšířit ty služby. Pokud jsem někdy programoval PAMy, tak většinou to není problém vzít i třeba z Linuxu ve zdrojákách PAM a pokud se Linux neodchýlí moc od specifikace, tak to můžete zkompilovat ve větší míře i v Solarisu, což je teda pravdou většinou. Takže to by byla, kde se vezmu uživatelé. Samozřejmě druhá část je ověření uživatelů, že to je ten správný uživatel. Tak také znáte možná Pluggable Authentication Module, čili jinými slovy etcpam.conf, respektive v tom Linuxu už je to trošku jiné, tam možná znáte pam.conf.d, myslím, že tam je celá adresářová struktura, která se rozvíjí v tomto směru. Zase autorem je Sun, někdy zase začátku 90. let. Tato technologie je tam samozřejmě k dispozici, zase jsou připravené moduly, kromě těch klasických Unixových, LDAP a NIS+, možná zajímavost je i čipové karty, protože jste si všimli určitě, že pokud se používají nějaké sanovské počítače, tak ty modernější workstationy nebo Sunraye mají vstup na čipovou kartu a lze teda aplikovat vybudovat na ně autorizaci pomocí čipových karet. Zatím teď je to takový základní, nicméně je tam otázka na definování nějakých nových standardů a ten framework pro tu autorizaci tam třeba je. Takže to je první Ačko. Jak se uživatelé autorizují do systému, což je spíše méně, víceméně k dispozici i na ostatních systémech. Tak další věc je, co ty uživatelé můžou dělat nebo nemůžou dělat v tom systému, čili omezit jejich funkcionalitu. Tak, tady máme některé věci, které za chvilku se k ním dostaneme, jako je role-based access control, čili to bude trošku více, protože to je trošku jiná technologie, než jste zvyklí. Nicméně součástí těch role-based access control jsou i nové technologie, jako jsou takzvané privilegia. Také si podíváme na tuto technologie, či k těm ten dvou technologií se vrátíme. K těm, kterým se nevrátíme, na který tady čas nevyšel, tak ty mám v té spodní části slajdu, takže součástí systému jsou access controlisty na úrovni souborových systémů, čili je možné hovořit o tom, že vlastně můžete doplnit k těm klasickým RVX bitům celou řadu dalších vlastně bezpečnostních oprávněných typu RVX. Potom, co se týká dalších částí, třeba na úrovni sítě, tak tam možná také ty jména, které tady jsou uvedeny, znáte, jako je IP filter, TCP wrappery a IPsec, a ještě tam něco je o IP quality of service, tam je uvedený. To je věc, která je taky příjemná, protože umožňuje vlastně na tom výstupním interfejsu řídit toky dat a rozdělit podle typů. Takže i tohleto je součástí Solarisu, Open Solarisu, a umožňuje to vlastně poměrně slušně vlastně vytvořit bezpečnostní úroveň, kdo k čemu má vlastně přístup. Tak, na další stránce mám poslední Ačko, které tady je, čili auditing, nebo účtování za použití služeb, tak tady je samozřejmě také repertoár služeb poměrně široký, i když třeba v jiných operačních systémech možná až tak široký třeba není, protože to je samozřejmě spojený hodně s bezpečností, takže mám tady uvedený, že jednou ze základních vlastností třeba Solarisu je BSM, Basic Security Module. Součástí toho je audit, který se spustí na úrovni kernelu. V tuto chvilku se dá auditovat, jak to máte uvedení, několik stovek typů eventů, ale nejenom z kernelu, tak i z aplikací. Čili když SAN přebírá aplikace třeba z open source, příkladem může být SSH, čili z klasického Open SSH převzatá varianta systému SSH, tak není to dáno do operačního systému jen tak, jak to leží a běží, ale jsou tam dodělány některé bezpečnostní mechanismy, které právě třeba na úrovni toho SSH umožní posílat právě ty eventy, které se potom zpracovají centrálním auditem. Přes ty eventy se dají auditovat i takové věci, které dříve třeba bylo těžké trošku auditovat, třeba změna hesla, použití příkazu PASSWD, také má v sobě zabudované takovéhle auditační schopnosti, takže na úrovni potom bezpečnostního administrátora je možné auditovat poměrně slušně výstupy. A další věc, kterou tam máme, je otázka třeba extended accounting, což je taky trošku věc, která není až tak příliš rozšířená, a to je vlastně zaznamenání, když běží nějaká aplikace, kolik si sebrala zdrojů, jak dlouho běžela, další věci. Existují dneska pořád instituce, které chtějí rozúčtovávat výkon systému podle lidí, který, nebo organizací, suborganizací, který ten systém používají, a tohle jim právě vhodně pomůže vlastně na toto rozúčtování služby. I v České republice to existuje nějaké nástroje. Syslog, možná znáte, klasický nástroj. Poznámka je zase o trošku rozšíření, třeba umožňuje vlastně v tom syslogu používat IDčka, který vychází z těch takzvaných neformátovaných stringů zvolání vlastně syslogu, a to teda umožňuje trošku lépe potom nasadit na to nějaké analyzační nástroje, takže jedna z takových zajímavostí, která tam také je. Co se týká dalšího typu auditu, tak to už není takzvaný běhový audit, ale souborový audit, takže jestli jsou nebo nejsou vytvořeny v rámci Solarisu nějaké změny, jestli ty změny jsou autorizované nebo či nekoliv. Takže je tady celá řada nástrojů, které tohleto podporují. Jedna z věcí, která je samozřejmě i nová, je třeba technologie ten BART, tady pod tím na konci. Možná, že někteří z vás znají technologie AIDE, myslím, že se to jmenuje technologie, která pracuje na stejném principu, open sourceová. Princip je takový, že se vlastně projde celý systém, udělají se bezpečnostní součty, čili MD5, SHčka a další věci, na soubory, které tam jsou, vznikne nějaká databáze, která se samozřejmě musí dát na bezpečné místo, read only, aby se posléze mohlo kontrolovat vůči této databáze, jestli došlo či nedošlo vlastně k změnám. A to je jedna z taky věcí souborového auditu, který se toho týká. Jinak třeba SAN, zajímavost taková, poskytuje technologii na svém supportním webu, kdy můžete zadat MD5 checksum jakéhokoliv binárního programu, ale podotýkám těch oficiálních solarisovských distribucí, ne Open Solarisu. A ten MD5 checksum je porovnán s interní databází, která vzniká 10 let a řekne vám ten systém, jaké ty programy to měly být. Čili jestli to je oficiálně vůbec program distribuovaný firmou SAN, jestli nedošlo k nějaké modifikaci. Jinak s těmi technologiemi, možná k souborovým autoritu by se dalo říct, že ta komerční větev Solarisu, čili Solaris 10, také nabízí podepsané, digitálně podepsané peče, digitálně podepsané balíky a další věci, které samozřejmě zvyšují bezpečnost právě při přenosu a instalaci potom do systému. Tak, nakonec tady mám ještě další věc, která je taky trošku, abyste si uvědomili, že přesouváte se drobek do jiné třídy operačního systému, když budete pracovat s Open Solarisem. V této třídě operačních systémů je takovým zvykem, když se nainstaluje, tak se nainstaluje takzvaně maximálně otevřeně, abyste do něj mohli maximálně jednoduše integrovat aplikace. Což samozřejmě z hlediska bezpečnosti není úplně nejchytřejší, protože první poučka bezpečnosti, instalace minimálních systémů, zabezpečení, zvýšení bezpečnosti a dalších věcí, to, že se to instaluje z CDček implicitně otevřeně, není samozřejmě žádnou závadu, protože máme tady tadyhle dole uvedený JASS, neboli Security Toolkit, který umožňuje vytvořit na straně instalačního serveru síťového de facto instalační předpisy, který vám ten server nainstalují hned od začátku minimalizovaně a zároveň třeba po instalaci se spustí sada pod instalačních předpisů v řádově stovky, které upraví konfigurace uvnitř toho systému tak, aby to bylo bezpečné. Takže dneska spíš ten Linux se instaluje implicitně bezpečně, aby samozřejmě se nabídla větší bezpečnost, ale zase je někdy problém s některými aplikacemi, abyste to rozchodili, a když ty začátečník uživatel neví, že má tam nějaký firewall, nemá tam něco nastaveného, tak mu chvilku trvá, než tohleto prorazí tu první bariéru. Takže jenom podotýkám, že je to zase trošku jiná filozofie, ale daná vlastně právě tím, jak je Solaris a Open Solaris vlastně k dispozici. Tak to by bylo takové první téma o všechné, abyste viděli, jaké tam technologie jsou standardní. Jak vidíte, nejsou tam žádné extrémní výstřelky, které by umožnily nějakou extra velkou bezpečnost. Podotýkám, že Solaris, standardní Solaris, má koprodukt, který se jmenuje Trusted Solaris, kde máte některé další bezpečnostní technologie, jako je třeba Mandatory Access Control, řízení přístupových práv vlastně vynucených podle norem americké armády a dalších věcí, které jsou s tím spojené. Takže je nutné si uvědomit, že ještě SAN má další distribuci Solarisu, která je binárně kompatibilní, jenomže tam je ještě nad tím další bezpečnostní vrstva. Ta vrstva v tuto chvilku je postupně portována do toho Open Solaris vlastně prostředí a Solarisu desítky, takže myslím, že už jsem někde viděl, že je už to připravené pro produkci. A to je také zajímavé, především pro různé bezpečnostní organizace a další věci, které se tím zabývají. Jenom tak pro takovou zajímavost, třeba právě ten Trusted Solaris je velice používaný americkou armádou, především také na různých letadlových lodích, ponorkách a tak dále. Ono, když se podíváte potom do portfolia SANu, tak protože tady pracujete třeba na SANREjích, tak byste mohli si všimnout, že například ty SANREje jsou šifrovány a umožní vlastně právě bezpečnou komunikaci mezi serverem a tím SANREjem. Na tom SANREji je vlastně implementována čipová karta pro autorizaci. Samozřejmě počítá se s tím, že tam poběží Trusted Solaris na tom serveru a je to s tím certifikované, že to bude fungovat. Další věc, když se podíváte do portfolia hardwareových serverů, který SAN vyrábí, tak třeba zjistíte, že se tam vyrábí třeba duálně servery, já nevím, 4800 nějaká blablabla číslo a 4810. A jedna zajímavost je, že ta 4810 má všechno k dispozici zepředu, všechny komponenty. Proč? No, protože se to instaluje do ponorek. Tam není tolik místa, aby to bylo serverom z jedné a druhé strany. Takže jsou i takovéhle věci, které prostě jsou trošku nezvyklé. SAN má v tomto docela dobrou pozici na straně právě bezpečnostních organizací. Ono v podstatě, když se podíváte na trhu těchto bezpečných systémů typu Trusted Solaris, tak už jich moc nezbývá. Dříve to vyrábělo HP, to trošku odstoupilo a těch ostatních výrobců něco je ve formě vlastně nějakých nadstavby implementované i dneska nad Linuxem, snaha tam je, ale samozřejmě je to nová věc. SAN třeba ten Trusted Solaris vyvíjel v podstatě 8-9 let, aby to bylo certifikovatelné, aby to nabídlo všechny ty bezpečnostní standardy, které je potřeba
hroty
nějaké speciální organizace, které se tím zabývají. Takže to je jen taková poznámka, že pokud se vám to zdálo málo, je toho i víc, ale v bezpečném verzi Solarisu. Tak, další téma, drobek větší, podíváme se na technologie Role-Based Access Control, čili věc, která umožňuje celou řadu věcí, a to mám uvedený tady. Tak, cíl této technologie je právě to administrace, nebo delegace administrace, to je jeden z těch základních cílů, protože samozřejmě není obvykle jenom root, jeden na tom systému, potřebujete i nějaké podrole, což trošku koliduje s tím základním systémem, který nabízí Unix jako celek, a to je buď to, že jste root a jste všechno, nebo nejste root a nejste nic, z hlediska vlastně možností. Takže tahle ta technologie se snaží právě toto nabídnout, poměrně v široké možnosti. Uvidíme ty implementační mechanismy, že jsou poměrně silné a široké, a je tam celá řada technologií, které na to navazují, hned se k ním dostaneme potom implementace. Čili je tady cíl takzvané programové autorizace, spouštění vlastně koncových programů pod privilegovaným stavem i pro v uvozovkách neprivilegované uživatele, ale vybrané uživatele, který to můžou pouštět, ne všichni, snížit počet celkově SUID bitů, dokonce to jde tak daleko, že skutečně, třeba kdybyste chtěli, tak můžete vyhodit všechny SUID bity, teda až na jeden, to je ten program, který to implementuje, tu technologii, takže potom byste mohli vlastně pracovat opravdu na zase trošku bezpečnějším systému. Samozřejmě ten program, který to implementuje, je velice dohledován, aby v něm nebyla chyba. Jo, takže ten je samozřejmě několikrát, tisíckrát bezpečnostně ověřen, že je celým jádrem toho systému, aby nestal nějaký problém. Cíl je teda implementace minimálních oprávnění pro i běžné uživatele, nejenom pro administrátory. Z komponentů, z kterých se to skládá, mám tady vysvětlené takové nebo řečené, tři komponenty, je to takzvané administrativní role, čili my řekneme, že to je tak, za chvilku vidět, že to je uživatel, to je právě že powerful uživatel, který má větší vlastnost, potom, že se to skládá z takzvaných programových autorizací, za chvilku vidíte, že to je API pro vaše aplikace, aby mohli implementovat nějaké bezpečnostní věci, a takzvané profily, což vlastně umožňuje právě nějakou tu vlastnost spuštění něčeho pod vyšší úrovní, a dejme tomu, to je jakoby zprávy, než ten běžný uživatel. Tak, pojďme se na to podívat, na ty implementační mechanismu. První zastávkou je takzvaná administrativní role. Co to je administrativní role? Snahou, obecně by se dalo říct, že snahou je udělat to tak, aby to nerozbližilo koncept standardního operačního systému, aby to šlo standardně realizovat standardními prostředky, aby běžný administrátor s tím dokázal poměrně dobře pracovat. Čili to je taky jedna z věcí, prostě když jsou tam některé bezpečnostní technologie, tak musí do toho zapadnout prostě na míru, tak aby to nějakým způsobem nerušilo koncepci standardního Unixu. Takže jednou z věcí je administrativní role. Administrativní role je v podstatě normální uživatel. Tam se prostě od běžného uživatele to neliší. Až na některé drobnosti. Těmi drobnosti jde říct, že se dá sice přihlásit, ale ne přes telnet, ty SSAčka a další věci. To zajišťují PAM moduly, takže je to tam integrovaný standardním způsobem. A umožňujete se na ně tu roli takzvaně jenom přepnout. Čili znáte přepínač SU, který vám změní vlastně roli. Ale ten SU kontroluje, že jenom oprávněný uživatel se na tu roli může přepnout. Čili z toho vyplývá samozřejmě, že role má taky domovský adresář, má UID, má password a další věci. Jinak je to standardní uživatel, vlastně, který je v systému. Jak se ten systém dozví, že teda je to role? Tak já jsem tady udělal takový snippet vlastně z konfiguračního souboru, který je dalším kosouborem. Vy znáte soubory Pastel Server a Shadow, které vlastně jsou taky dva kosoubory, které dohromady dělají bezpečnostní vlastnosti, i teda samozřejmě v Open Solarisu, když je to implementovaný souborově. A k tomu se vytvoří další soubor, který se jmenuje Out ATTR, který obsahuje právě tyto bezpečnostní vlastnosti a chování. Tady je trošku ten snippet, jak to vypadá, dvojtečkově oddělený soubor, spousta k ničemu, ale podívejte se na to za konec toho systému. Tam je trošku použitá jiná technologie, když se nastaví atributy, tak je tam vždycky nějaký token hodnota, oddělený rovnítkem, středníkem jsou oddělený ty jednotlivé části a do nich dáváte právě varianty, co chcete, jak chcete zvýšit to privilegovaný systém. Samozřejmě, pokud je to uživatelská role a ne normální uživatel, tak hned v tom prvním atributu type bude mi napsány role, že to není normální uživatel v tomto směru a tím pádem ten systém ví, a je to role, nedá se na to přihlásit. Technologie jinak používá podobné technologie jako třeba správa uživatelů, čili máte tam nástroje jako je user ad, možná znáte, tak tady máte přidání role, modifikace role, ubrání role. Jsou upraveny i ty nástroje jako je user ad, user mod, protože i tam se dají přidávat některé z těch vlastností, které tady jsou. Kromě toho, že to je role, se dají přidávat některé i další atributy, tady jsou vidět v té záhlavě nebo pokračování toho snippletu z toho souboru a my se k ním dostaneme za chvilku, protože ty dávají teprve ty vlastně vlastnosti do toho systému. Tak. Jedna z věcí, která se tam dá přidat, jsou takzvané programové autorizace. Tam to bylo AUTHS, zelené to bylo. A programová autorizace není zatím žádná, já bych řekl, vlastnost, která někoho opravňuje. Ale když jsem tohoto vymýšlel, tak si řekl, dobře, i budou vybíjet někdo nějaké programy, kdy bude potřeba do toho programu zabodovat, jestli někdo může nebo nemůže něco dělat. Ty programy jsou samozřejmě součástí i Solarisu, které jsou obohacené o API. Tohoto je API, kterou má každý program možnost vyzvednout si z databáze informaci o tom, jaký ten uživatel má specifické vlastnosti. Ty specifické vlastnosti, když tamhle vidíte, tamhle ten výpis, jsou implementovaný jako hierarchie, možná znáte Javu, zapisovaný zleva doprava, oddělení tečkou. Samozřejmě, když si vymyslíte svoji hierarchii, tak si začnete CZ, tečka, jméno vaší firmy, tečka a vymyslíte si váš hierarchický podstrom, který nebude kolidní s tímhletím, který tady je vlastně k dispozici. Ty, které tady jsou uvedeny, jsou zabudované v mnoha programech. Oni se mi tam dohromady asi, já nevím, desítky, nevím, 30-40 těch autorizací už tam je připravený. A celá řada programů s tím dokáže pracovat. Takže třeba tady mám uvedený SMC vlevo. SMC je grafický administrativní nástroj, protože dneska nelze prostě vybudovat operační systém, který by byl implementovaný a ovládaný jenom z příkazový řádky, protože ty, který přechází z Windows, by to neskousli. Musí tam být prostě grafická nástroj pro ten začátek, než přijdou na to, že Unix se administruje z příkazový řádky. Takže je tam SMC, která krásně dokáže graficky v Javě na dálku ovládat ten systém, pokud máte samozřejmě příslušné autorizace. Takže tam se dá vytvořit uživatelské konto, který mu řeknete příslušné autorizace, řeknete, jestli může manažovat uživatelů, jestli může manažovat tiskárny nebo něco podobného. Ale jsou i obohacení příkazová řádka. Třeba právě tady mám crontab a add. To je infrastruktura periodických plánovačů a neperiodických plánovačů, tak jak je v Unixu obvykle. A možná, že znáte takový to cron.deny, cron.allow, který dovolí nebo nedovoluje, jestli ten uživatel může nebo nemůže používat vlastně tyhle ty plánovače. No a teď je to vyřešení. Takže kromě těch souborů, aby tam byla kompatibilita, to pořád zpracováváte ty soubory, tak ještě to zpracovává, někdy tam mělo být, jo, Solaris, Job, něco. Ne, to není, jo, něco takového tam je, ale je tam nějaká tahle věc, která záleží, vlastně ty systémy ovlivní tak, aby mohly vlastně také ovlivnit a povolit nebo nepovolit prostě centrální databáze. Já jsem nepoznamenal důležitou věc, co bych měl říct, abych na to nezapomněl. Všechny ty databáze, první soubor, druhý soubor, třetí soubor, čtvrtý soubor, který tady budu mít, tak všechny ty databáze můžou být uloženy v souborech, čili tady je to autattr, ale můžou být taky uloženy přes jmenné služby v podstatě kdekoliv, třeba v LDAPu. Takže je tady možnost vlastně vytvořit centrální bezpečnostní politiky, které budou distribuovány do celé té infrastruktury. Takže je to myšleno i na právě nějaké enterprise systémy, kde těch vlastně věcí bude víc. Samozřejmě ten LDAP musí být potom samozřejmě je tím bodem problému. Vy tam můžete v NS Switch říct, v jakém pořadí budou evoluovány, čemu bude dávat přednost. Samozřejmě normálně ten NS Switch je naprogramovaný, takže dává přednost lokálním konfiguracím a potom teprve těm menným službám, aby samozřejmě se nenakazil někde z částí toho centrálního jmenné služby. Jinak, tadyhle dole máte ukázku, jak vypadá konfigurační soubor, ono v něm nic není. Tam je jenom jméno ty autorizace. A potom jsou tam description, description, help. Jo. Tam není nic, protože ta samotná implementace je věcí jenom pouze té aplikace, že si to API vyzvedne a dokáže s ním komunikovat. Takže tohle je třeba první soubor. Druhý soubor, který tam máme, a druhá technologie, byly takzvané profily. Tak, tam už bylo definováno, že role, autorizace a profily. Profily je něco, co dává vlastně vlastnosti tomu vlastně procesu nebo tomu programu. Takže ono to se skládá ze dvou souborů. První soubor, který je tam nahoře, definuje profil, ale zase má atributy a můžete si tam všimnout, že tam je třeba zase profil atribut. Tam se dají profily vkládat do profilů. A tím pádem se dá vytvořit hierarchická infrastruktura definující nějaké bezpečnostní oprávnění. Co se týká druhého souboru, tak ten je zajímavější, tak ten máte tadyhle dole, ten se jmenuje exec.ttr a ten je ten vlastně dává ty powerful možnosti. To je právě ten implementační bod pro ty systémové aplikace. Ten implementační bod spočívá v tom, že když se podíváte do toho souboru, tak vy tam to proc, který tam je uvedený, to je jméno programu. Takže vy řeknete programy, který ten profil má k dispozici, no a samozřejmě doplníte to různýma parametrama. Nemusí tam být samozřejmě všechny. Jak vidíte, tak je tam třeba EUID, takže od oka byste mohli říct, že tam můžete napsat EUID rovná se nule a tím pádem ten uživatel, který bude mít ten profil, nebo ta role, který bude mít ten profil, když bude spouštět ten daný program, tak se to spustí pod EUID 0. Jak je to udělané? Je v tom taková poměrně jednoduchá finta. Součástí Solarisu jsou takzvané profile shelly. Což jsou teda normální shelly, conshell, bon shell a další věci. Bon again shell ne teda, jo, ale ty standardní, které jsou dodávané s tím systémem, ještě C-shell, abych nezapomněl, teda stanovský shell, který vymysleli. Tak ty profile shelly mají implementovanou tu věc, že když se spouští z nich vlastně proces, tak pro standardní programy, které nejsou uvedeny v těch bezpečnostní databázi, tak normálně spouštějí fork a exec, tak jak je zvykem vlastně v spouštění procesu. Ale pro ty programy, které jsou označení bezpečnostní a má ten uživatelné právo, tak zavolá pfexec. Pfexec je právě ten jediný bod, který má na sobě sbit. Jaké jsou důsledky? Ten uživatel v tom shellu pracuje normálně, nemusí volat nějakou jinou technologii. Samozřejmě tadyhle v touto chvilku by se měla nabídnout možnost porovnání s technologií sudo, kterou možná znáte někteří z vás. Musíte si ale uvědomit, že třeba to sudo se musí volat vždycky s parametrem toho programu, s uživatelem a tak dále, čili explicitně prefixovat tím jménem. Čili tady je zase trošku to skryté vlastně tím, že je to obohacený ten profile shell právě o to automatickou detekci bezpečnostních věcí a spouštění posléze těch bezpečnostních věcí. Takže tohle to jsou technologie, které dohromady dávají role-based access control. Víc toho není, poměrně jednoduchá záležitost. A takhle to vypadá třeba dohromady, jo, když se to dá. Takže zkuste se na to mrknout okem a vidíte, že tam je teda nějaký uživatel, a normální, to je SPSSVD, je tam vidět nějaký jiný uživatel, který teda není až tak normální, ten má už to PF, SH třeba na konci uvedený, takže má profášel. Proč je to jiný uživatel? Protože když se podíváte do toho co databáze, ten user attribute, tak první je naznačený jako normál, druhý je zaznačený, že je role a ten normální uživatel má právo se přepnout na tu roli. To malíko, velkýko, samozřejmě je to case sensitive. Ta role samozřejmě musí mít nějakou důvod, proč tam existuje. Takže ten důvod je, že má profil, který se jmenuje zabiják. No a ten profil zabiják, potom profil teda tam nic není, jak jsem říkal, to jsou jenom nápověda, ale potom v tom exitu je nadefinované, že ten killer má možnost proužit user bin kill s nulou. Tak může vraždit všechno potom samozřejmě. Takže toto je věc, která by se implementovala standardním vlastně bezpečnostním frameworku. Je tady samozřejmě věc, která tady zmíněna ještě nebyla zatím a to jsou takzvané další technologie, kterou tady máme, protože tím to nekončí. To byly takzvané privilegie. Já jsem říkal, že ty privilegia jsou věc, která je trošku specifická, takže vy tam nemusíte dát EUID rovná se nule, ale můžete tam dát privilegie. Co je privilegia? Tak privilegia je vlastně to, co myslím, že v Unixu je něco jako capabilities, nebo jako vedleho. Prostě, že neexistuje UID 0. Všechny volání někde uvnitř kernelu dříve porovnány vůči UID 0 jsou vlastně zrušeny a porovnává se to na privilegia. Takže privilegia vlastně dávají teprve tu možnost, těch je dohromady 48, který tady máme, a můžou být definovány místo toho EUID, GUID a tak dalších věcí. Takže když se na to podíváme, tak tady jsou. To je nečitelný hezky, že jo? Ale prostě je jich hodně, samozřejmě to jsou manuální stránky, abyste to tam prostudovali. S takovou zajímavost, nevím, jestli to je vidět bílý na bledě modrým, ale třeba tamhle jsou označení modře, trošku takové základní privilegia, co se tomu říká basic. Tam je třeba taková zajímavost, že mezi základní privilegia, které normálně nejsou třeba chráněny UID 0, je třeba věc exec, že můžete zavolat exec volání funkce. Proč? No, protože vy můžete nastartovat proces a vy mu můžete zakázat, že nemůže ze sebe forkovat nebo spouštět procesy další. A on už se prostě nemůže z toho zpamatovat nikdy, protože ty privilegia, které se přidávají vlastně systémům, se dávají do nějakých takzvaných setů, ty sety jsou tady čtyři, jak je vidět. U těch setů patří to, že samozřejmě Ečko, efektivní set, je něco jako to EUID, čili to dává ty práva, které jsou porovnány v kernelu, ale máte tady ještě Pčko, to je vrchní omezení pro Ečka a teda i pro Ička. Ičko je inheritable, čili s jakýma práva může být nastartovaná aplikace, třeba s nulovýma, může být klidně nadefinováno. Limited, to je nějaký horní limit těch privilegií. Ale aby by fungovalo, zase jsem říkal, aby tady fungovala ta vlastnost, aby tady byla kompatibilita, tak tady zase funguje vlastně věc kompatibility. Takže je tam finta taková, že proces, který je privilege aware, má nějaký flag. proces, který není označený privilege aware, tak funguje jako standardní systémy. Čili co to znamená, aby implementoval SUID bity, protože prostě nějak to musí fungovat ty starší SUID programy. Jinak SUID bit pro ten privilege aware program je úplně nula. Jo. Ten nepřináší žádný privilegia. On se sice přepne pro jiného UID, ale nezvýší se privilegia. Čili klidně můžete napsat roota s žádnýma privilegiama. Jo. A prostě UID 0 bude bezmocné. Dokonce to tak někdy dělá, kvůli tomu, že některé aplikace prostě bezmocně vždycky kontrolují, jestli jsou UID 0 nebo ne, tak se dají naprogramovat tak, aby byly spuštěny pod rootem a s omezeníma privilegiama. I u jiných aplikací stačí, abyste to pustili pod někým jiným a nastavili privilegia vyšší než běžné aplikace, čili tam jsou dvě možnosti, jak se to implementuje. A tady dole mám uvedeno, když to není priv LVR, tak se vlastně zvyšuje, pro ty sbitované programy se zvýší ta efektivní privilegia, když se ověří, že to je EUID 0. Takže takhle je třeba implementovaná transparentně věc, aby to fungovalo. Když do toho nezasáhnete, tak vlastně to vůbec nepoznáte, že tam něco takového máte, že jste přišli o root, teda v režimu rovná se nula, že tam něco takového existovalo. Když se to všechno chtě nastavit, tak samozřejmě ty privilegia jsou věci nový, takže dají se samozřejmě nastavit v Airbusu, dá se, je tam speciální nástroj Popriv, který to dokáže nastavit a zjišťovat. Je tam nástroj Trust, který dokáže trasovat, co vlastně potřeba za privilegia třeba pro ten daný systém. A je tady nový startovací infrastruktura, vy znáte RC skripty třeba pro startování operačního systému. Ty Sanové se rozhodli zrušit, de facto nahradit to novým frameworkem, který se jmenuje takhle SMF, což je vlastně sada XML dokumentů, které lépe vyjadřují dependenci mezi jednotlivými službami, protože tam se to dá v těch RC skriptech udělat poměrně hůře, ale právě přinášejí právě ty možné nové možnosti jako privilegia. Čili já vám za chvilku ukážu třeba NFS server, že může být, nebo ne, neukážu asi, ale to už nestačí, jak nastartovat s nějakými nižšími privilegii. Takže jinak samozřejmě tam API ještě dole někde vidět, že tam je k tomu dispozici. Tak, takový malinký ukázku, že to teda nějakým způsobem funguje, je třeba tady. Když já si vezmu, já si tady snad to půjde nějak přehazovat rychle, nastavím, zapnu debugovací možnosti dole a dole reaktorální PID, to se zdědí. A třeba bych mohl udělat jednu věc, aspoň takovou ukázku. Je známá věc, že třeba proces shadow, nebo program, ne proces, soubor shadow, není zobrazitelný pro normální uživatele, pracím pro normálním uživatelem. No a samozřejmě by vás zajímalo proč. No protože tam chybí privilegium. Já jsem si zapnul debugy a tím pádem vidím, že teda průšvih, nemám privilegium, abych mohl číst cizí soubory, tam je file does read, a tím jsem vyřízený, normálně, tak se to má chovat samozřejmě. Ale samozřejmě může to jít i dál, třeba když vezmu třeba TMP, překopíru ping do TMP, je známá věc, že ping má na sobě SBIT, protože potřebuje na nižší vrstvu se dostat než normální běžní programy. Překopírováním samozřejmě ten SBIT ztrácí, když jsem normální uživatel. Takže když zavolám požadavek na to, aby se zavolal ping na třeba localhost, tak mám smůlu, že potřebuji privilegiu. To nemá SBIT, nemůžu běžet. Samozřejmě můžu udělat jinou věc, třeba ukázka ještě jedna. Když se přepnu, to musím být privilegovaný uživatel, abych mohl nastavovat privilegia a spouštět soubory pod jinýma privilegiama, než mám k dispozici, mohl bych jinak jenom ty, které mám k dispozici. Takže když se přepnu pod privilegovaný uživatele a já se rozhodnu spustit ten ping takovýmhle způsobem, to je špatný okno, takovýmhle způsobem, tak třeba můžu, popriv, může spustit ten proces a já ho spustím jenom s těma privilegiama. A dokonce jenom s nima. Takže samozřejmě on to fungovat bude, že jo? To bude pingat. Ono by to teda fungovalo i tak, protože kdybych to dal ping bez SBITu, tak root má všechny privilegia, ono by to zdědil ten proces. Ale já můžu ověřit, že skutečně tenhle ten systém rychle takhle, def 0 třeba, a dám to na pozadí. A když dám popriv, píšu to, pomlčka S, 1295, jestli vidím dobře, tak mi řekne, že skutečně to běží skoro s nulovýma privilegiemi. Čili ten ping ze sebe třeba nemůže vyforkovat nic, nebo něco takového. Nemá šanci. Prostě nemá privilegium ani na spuštění procesu. Pokud jste bezpečáci, tak víte, že jedním z těch základních problémů je třeba známý to RPC bind. Takže poslední ukázka asi. RPC bind je implementace RPC služeb, když se podíváte do top 10, tak Je to jeden z 10 nejhorších programů, které existují v Unixu. Z hlediska útoků, které jsou na ně implementovány, teda obecně na RPC infrastrukturu. A tady RPC Bindem to začíná. Takže podívejte se, jak je nastartovaný ten RPC Bind. To jsem nezasahoval do toho. To už zařídila ta nová startovací infrastruktura, že ten RPC Bind byl nastartovaný, on je navíc ještě prif-aware, on je přeprogramovaný, aby mohl takhle fungovat ještě navíc. Takže on asi vlastně vyhodil všechny privilegie, které nepotřebuje. A když někdo na ně zaútočí, tak má zase smůlu vlastně v tomto směru. Takže zase je tam omezená funkcionalita, v které může on pracovat, jaké má ty limity. Takže tohle by bylo asi všechno k té první demonstraci, abyste viděli ty privilegia. Ještě jsem tady se měl na ty role-based access control, ale časově to jako obvykle nestíhám. Takže jdeme dál. Takže to bylo druhé téma. Nicméně máme ještě nějaké téma, nerad bych vás o ně rozčidil. Takže dalším tématem, který tady máme, je další nová technologie v Open Solarisu, nebo v Solarisu 10, teda tím pádem je v Open Solarisu, a taky zajímavá z hlediska bezpečnosti, a to je definice takzvaných zón, či kontejnerů. Tady jsem to už přeložil, protože to se dá rychle přeložit i zpátky. No. Ostatní věci jsem nikdy nepřekládal, aby se role-based access control, to bych nepřeložil, potom už zpátky nikdy. Jako jo, takže. Tady by to šlo přeložit zpátky, tak co je definováno, nebo proč je potřeba něco jako zóna nebo kontejner. Důvody. Bezpečnostní oddělení běhu aplikací. Vy znáte některé, jako je change root a další věci, které jsou v normálně běžném systému. To je docela z toho se dá utíct. V některých případech prostě to není úplně nejskvělejší. Oddělení a vyhrazení zdrojů, to je další téma, ten, proč se oddělují systémy. Například, že máte skutečně víc systémů, aby jeden nezauzurpoval zdroje druhýmu, třeba procesor či paměť. Další věc, redundance. Když máte víc systémů, tak chcete, aby fungovaly redundantně, když jeden spadne, s tím je spojená horizontální škálovatelnost, tak to převezme jiný, webovská farma. Ne na všechno samozřejmě se dá odpovědět tím rozdělením na úroveň operačního systému, což jsou kontejnery, co k tomu se dostaneme. Jsou tady možnosti, jak to udělat. První věc, že skutečně nakoupíte N počítačů. Varianta A. Samozřejmě geniální řešení, jenomže problém je, co když tam budete mít ten Apache, nebo já nevím, a bude vám zatěžovat ten počítač řádově 10% až procenta, tak samozřejmě moc neutilizujete dobře ty zdroje, které máte nakoupený. Varianta B. Hardwareové rozdělení větších strojů. Koupíte větší stroj a podle potřeby přehazujete vnitřnosti, procesory do každé instalace. To jsou různé technologie jako SAN, Dynamic Partition, VPARI, LPARI a další technologie, které IBM má, ježiš, to jsem zapomněl, a to je jedno, ještě tam je taky, nějaký PAR tam je taky. A LPAR, myslím, že LPAR mají IBM. Rozdělení větších počítačů. Jenomže problém tohohle je, že když to takhle rozhazujete, tak třeba po třeba sadě procesorů to jde, třeba po dvou procesorech to jde přidávat, přehazovat vlastně ten výkon toho systému. Čili ta škálovatelnost tam není až tak velká, ta granularita ty škálovatelnosti toho systému. Což potřebujete to rozdělit na subprocesorové úrovni. Takže nastupuje buď to emulace celého systému, třeba VMWarey, V-servery u IBM, další věci, který dokáží vlastně rozdělit jakoby existující systém navíce. Problém je, že ty takzvané emulátory seberou hodně, hodně výkonu tou emulací toho hardwareu, který tam je. Samozřejmě přináší to výhodu, že můžete v jednom systému nabutovat více těch objektů. Jinou variantou, třetí variantou, kterou právě implementují ty kontejnery a zóny, je teda rozdělení na úrovni operačního systému, že tam operační systém v smyslu kernel budete mít nastartovaný jenom jednou, ale budete mít tam nastartovaný user spacey od initu počínaje. Ty budou samozřejmě nějakým způsobem bezpečnostně oddělení, aby mezi sebou nešli komunikovat. Čili jsou to třeba Linuxové V server, taky tady by měl být nějaký, možná nebo byl už nějaká k tomu nějaký workshop, tomu měl být, nebo BSDčkový jails, nebo něco takového. To jsou technologie, které něco takového umějí. Solaris Stash, tak to se jmenuje vlastně technologie kontejnerů. Když se definuje kontejner, tak je ono zóny a kontejner. Já jsem řekl lomeno, protože ono se to většinou zabere do jednoho. Je tam ale trošku rozdíl. Kontejner se skládá ze zóny, čili ten mu přináší tu vlastnost toho softwarového rozdělení na úrovni kernelu, čili je tam jeden kernel, ale každý má od initu počínaje vlastně space a samozřejmě je tam to rozdělení na úrovni uživatel, čili root z kontejneru není rootem v jiném kontejneru, uživatel Martin v jednom kontejneru není ten samý jako uživatel Martin v jiném kontejneru, to tam je všechno samozřejmě omezené, rozdělené, tak aby to fungovalo nezávisle. Pád jednoho kontejneru, co se týká teda softwarového pádu, kernel je tam jenom jeden, takže když spadne kernel, tak to spadne všechno, ale když spadne vlastně ten kontejner vnitřně, tak to samozřejmě neohrozí další kontejnery, čili jistá oddělení na úrovni softwaru tam je k dispozici, ale to není všechno. zóny. Protože tam jsou ještě další věci, které teprve dělá ten kontejner. Dělají z kontejneru kontejner. A to jsou dynamické zdroje, které dokáží rozdělit výkon procesorů, výkon sítě a tak dále jednotlivým koncovým systémům. Takže daleko lepší vlastně potom pracují právě, pokud chcete říct, že ten bude mít víc než tamten kontejner a dokážete rozdělit i ty výkonové technologie. Takže není to jenom právě rozdělení to bezpečnostní na úrovni zóny, ale je tam i věci týkající se té konfigurace. Tak, konfigurace kontejneru, nebo s těma zónama v OpenSolarisu, vlastně dva programy, nebo tři, ještě tam je z login dole, abyste se k tomu mohli připojit, vlastně vytvoří zónu. Zóna je tam vždycky takzvaně globální, to, co máte na startovaný operační systém, a z ní vytváříte lokální zóny. Do jedné úrovně to může jít tam být až 8 tisíc, nějaký takovýhle šílený kvantum, ale samozřejmě tam se nikdo nepouští do těchto velkých míší. Zóne CFG nakonfigurujete, zóne ADM takzvaně instalujete. Instalace znamená, že se tam musí vlastně vytvořit celá kopie operačního systému. Do jaké míry to bude read-write nebo read-only záleží na vás, že ten systém podporuje takzvaný přes loopback file systém inheritance, že zdědí vlastně kus file systému z nařízení do zóny. Především se to dělá pro user, adresář či další, který samozřejmě umožní hodně bezpečně to zabezpečit, aby tam nikdo nemohl modifikovat nějaké základní binárky. Takže LUFS potom není možné nějakým způsobem obejít, abyste tam mohli si přimontovat něco jiného ještě, na to read-write. Když se to nainstaluje, tak se to potom dá nastartovat. Když je to nastartovaný, tak to zpřístupní těma nástrojima, jak je z login, a tím se k tomu přilogujete. Samozřejmě, pokud tomu dáte nějaké zdroje, které jsou typu třeba síťovka nebo něco takového, ale můžou to být zdroje i třeba diskový prostor, tak potom i ta zóna má nějaký vlastní zdroje, který může využívat. Normálně nikoliv. Takže podívejte se tady aspoň trošku takové ukázečka nějakého příkladu, jak vypadá ta konfigurace ty zóny. Že řeknete zónový adresář, kde se vytvoří root, device adresář a další věci, nějaký musíte vytvořit. Potom řeknete, jakou to bude mít IP adresu. Samozřejmě to se potom přidá do těch vnějších zón, jako if aliasy, takže jméno síťovky 2.1, 2.2, 2.3. Řeknete případně ještě nějaký další file systémy tam můžete namontovat. No a třeba nějaký zařízení tomu věnujete, takže tady jsem třeba věnoval třeba paralelní port do té zóny. Ale zařízení, který nevyjmenujete, nedáte, tak zóna zase je omezená. Proč? Protože v zóně se omezí privilegia, aby vlastně všechno fungovalo tak, jak má. Když se otočím na další stránku, tak se z těch 48 privilegií vyhodí 19 privilegií. A ta zóna vlastně nemá šanci se dostat k zařízením jiným, než mu tam někdo naimportoval. Třeba je tam zakázáno, já nevím, tam je někde věc týkající se právě vytváření zařízení, kdybyste si z device stáhnout, to vidím někde v prostředku. Ale třeba nemůže detraceovat také, protože třeba detrace je zatím tuto chvilku dispozici jenom na globální zóně, což až tak moc nevadí, je to očekávaná záležitost, že by spíš tam vlastně měl vlastně fungovat. Čili zařízení jsou omezený, API je částečně omezený, to API je částečně taky upravený, teda z kernelu je upravený API, aby tam byla jiná prezentační úroveň, aby samozřejmě zóna viděla jenom svoje procesy. Ale když jste v globální zóně, tak můžete příslušnýma přepínačema nástrojů, jako je PS a další věci, říct, že chcete vidět i jiné vlastně zdroje, než jenom z té zóny globální. Čili globální administrátor je administrátor taky těch podřízených zón, on je může shutdownovat, takže je administrátorem samozřejmě v pravém slova smyslu. Takže takhle vypadá obrání zón. Nicméně, co se týká aplikací, tak žádná změna normálních uživatelských aplikací. Žádný API, nic tam není změněného vůči standardnímu Solarisu. U administrativních aplikací samozřejmě se musí dát pozor na to, aby ta aplikace fungovala, když se jim takhle odebere prostě polovina privilegií, když jí zmizí, tak aby se dokázala v tom vyznat. Samozřejmě. Ona i bude omezená kernelem, čili maximálně se tam třeba můžou objevit nějaké požadavky na to, že to nepůjde, že nějaký access denied nebo něco podobného, i třeba pro roota, který bude mít teda implicitně ty privilegie a všechny. Další věc, jsem říkal, že zóna není jenom rozdělení, ale také rozdělení výkonu. Rozdělení jakoby části operačního systému, ale taky výkonu. Je tady věc, která je docela zajímavá. SAN už 10 let nabízí třeba takzvaný technologií půlů, takzvaný procesor sety, čili vy řeknete, několik procesorů přiřadíte nějakým zónám, či to rozdělíte na procesorové úrovni, ale na subprocesorové úrovni. Je tam speciální plánovač, scheduler, FSS, kterými můžete říct, kolik vlastně ta jednotlivá zóna, ale nejenom zóna, dokonce i programy, takzvané projekty, dostane vlastně k dispozici. Já jsem tady se snažil udělat, nevím, jestli to bude vidět, takový obrázeček, je takový divoký, ale představte si, že máte počítač s 8 procesorama. Vy do toho nafrkáte, kolik jsem tam vymyslel, 5 zón jsem to vymyslel. První a druhou zónu tomu věnujete 2 až 4 procesory. To je dokonce dynamický, se to dá definovat. Takže když mu tam se řekne nějaký cíl toho procesor setu, když tam bude málo výkonu, tak tam přihodí procesor, když tam bude plýtvavý výkon, tak udebere procesor a můžete to přihodit jiné zóně. Druhá zóna má na tvrdo 4 třeba. A uvnitř té zóny spustíte ten Fair Share Scheduler, čili ten FSS, plánovač, a vy řeknete takzvané sharey, čili procesorové jakoby jednotky, kolik dostane. Nejsou to procenta, je to prostě poměr. Čili třeba v tomhle vidím, dostane zóna 1 20:10, čili bude rozstávat procesor 2:1. Ale pozor, jenom pokud ta druhá zóna, pokud ty obě zóny budou potřebovat. Samozřejmě, když jedna zóna bude idle, tak 100% procesoru se dá ty druhé zóně. Není třeba zase dělat idle smyčky jako zbytečně, když ta druhá může pracovat. Čili jedině v případě zatížení dojde k tomu, že se vlastně rozloží výkon mezi těma zónama. A uvnitř zóny taky fungují sharey. Samozřejmě ten součet těch sharů 3, 2, 1 třeba tam nahoru nedává dohromady těch 20, nebo kolik jsem tam dal. To je zase poměr. Čili aplikace ve skupině té levé dostanou poměru 3:2:1 při nejhorším nějaký výkon. Čili kdybych já chtěl říct, ano, já tady spustím Oracle, tak kolik dostanu procent z celkového výkonu stroje? No tak musím spočítat procesory, musím spočítat zóny, musím spočítat projekty a zjistím, že dostanu pár procent výkonu, třeba dejme tomu, když se dostanu až do takovéhle hloubky. Takže takhle vypadá třeba technologie rozdělení. To už se tady ukazovat nebudeme, jenom abyste věděli, že tam něco takového je, že to dokáže rozdělovat zdroje. Potom ještě rozdělení zdrojů na IP Quality of Service, čili vlastně na tom rozhraní síťovém se může dát tam omezovače poměrně slušné, klasifikátory a umožní to vlastně poměrně slušně udělat. Tak, ukázka zóny. Tak, bylo tam uvedený, že je tam spousta příkazů, takže když já vezmu, jsem rootem, protože jenom root může ovládat zóny. Já jsem tady vytvořil zónu, ta, která tam byla někde ukázána v podstatě i v tom slajdu. Čili tady je nějaká ta konfigurace, prostě je tam file systém, je tam třeba ten ECPP nebo něco takového, prostě to, co tam bylo trošku vepředu, nějaká opravdu minimalistická záležitost. Kdybyste vlastně nedali do konfigurace nic, jenom dali byste tam jméno adresáře, taky to bude fungovat, ale ta zóna nebude mít žádný zdroje vnější, nebude mít síťovku, nebude mít další věci, ale může fungovat vlastně v tomto směru. To se nakonfiguruje, čili potom by se muselo zavolat, to tady nezavolám, protože třeba ta instalace ty zóny, protože já tam mám. To jsem dal s hashem, aby se to nespouštilo, ta trvá půl hodiny. Proč? No, protože já už jsem taky někde v nějaké internetovské konferenci viděl, pro boha, proč je OPT adresář a takovýhle věci, takovýhle výrazy a to bych zrušil a tak. Prosím vás, to je blbost. Protože třeba to, že třeba distribuce open source věcí se nacpe všechno do jednoho adresáře, třeba user local bin, nebo se to nacpe do OPT adresáře a všechno bude na jedné kupě. A to znamená, co všechno? Bináry, konfigurace, variables, čili nějaký pracovní proměny, tak to se nedá zónovat. Zónovat se to dá, jenom když uděláte skutečně správně rozdělení. Čili do OPT adresáře, stejně jako do user adresáře, dáte jenom bináry. To se právě prodědí read-only. Do etc adresáře, etc OPT jméno aplikace, dáte konfigurace. Do var adresáře, var OPT jméno aplikace, dáte var variables. A v tu chvilku se dá dobře zónovat. To nebylo špatně vymyšleno v té někdy začátku 90. let standardní struktura vlastně file systému. Jenomže bohužel většina komunity to nepochopila, prostě, že to plácá všechno dohromady a výsledkem je, že třeba ty zóny jsou v tom trošku bezzubé. Takže díky tomu si mi to instaluje půl hodiny, protože tam nainstalovaný open source softwaru spousta. A já jsem nemohl ten adresář vlastně rozdělit na binární a vlastně konfigurační část, protože to je všechno v jednom. Jo, toto směru. Takže tohoto teda instalovat ne, jinak to se všechno teda nainstaloval někam do adresáře zónu, je toho, já nevím, teďka to je nějakých n megabajtů. Tady můžu ověřit, že je to nakonfigurovaný, až najdu myš, už jsem našel myš. Takhle je to nakonfigurovaný, skutečně zjistím, že ta zóna už je nainstalovaná, připravená ke spuštění, jinak by byla jenom nakonfigurovaná ten stav zóny. Takže se můžu rozhodnout, že tu zónu nabootuju, je to čerstvá instalace. A když tu zónu nabootuju, tak protože je tam vytvořená kopie operačního systému, tak vlastně to bude pokračovat tam, kde ten operační systém skončil, když jste ho nainstalovali, a to je konfigurace. Takže zóna už je nabootována, tohle to nevadí, že nemám 255, to je samozřejmě správně. Takže já, když si do ní připojím, do ty zóny, Tak je to po první bootu. Já jsem tam neviděl ty bootovací hlášky, oni jsou tak vidět i ke konzoli, to velký C ke konzoli. By tam bylo vidět startování v ozovkách kernelu a teď se startuje právě ta startovací infrastruktura, se poprvé registruje, tak chvilinku počkáme. Ale uvidíte, že projde to instalátorem. Ten instalátor pro tu zónu je velice jednoduchý, akorát řeknete jméno zóny a jméno služby, který tam budete používat, že můžete používat jiný, to switch on, vlastně, a nemůžete říct nic jiného v podstatě, že software je zjedinění třeba z té hlavní zóny, takže vyberu, že teda budu instalátor. V angličtině se mnou hovořit, lokále budu mít anglický, dototerm 12, XTERM mám k dispozici, vytvoří to samozřejmě se záklíče, protože to je nová instalace, tak jméno zóny, sedí, to s tím nic neudělám, Kerberos nechci, to by se mě ptalo dalších 5 dotazů, jméno služby, a to se mi jako rozpadlo trošku, aha, to jsem něco udělal špatně, SKP2, ach, už tak tam něco napíšeme, tak, SKP2, a to něco špatně, kačkám na ty straně, co jsem to tam dal, NISI, jo. A SKP4, dá se to nějak zrušit. Tak, a teď já musím najít úplně dolů. Už jsem dole. Jo, to musím mačkout. Aha, tak to byl ten problém. Tak, žádný jmenný služby. A jo, ještě jmenou zónu, teda časovou zónu. Ježíš, co jsem to vybral? No, já nevím, něco tam je. Arktiku jsem vybral, no, to je jedno. Heslo. Ono se mi to rozpadlo, jak jsem změnil, to je kvůli tomu, že jsem zmenšil ten terminál, aby se mi to tam vešlo, ale zároveň, abyste to viděli, a díky tomu neodpovídají velikost toho terminálu to, co je normálně, jo, takže proto ty N-kurzy se trošku rozsypaly. To je všechno. Nainstalováno, teď se to rebootuje, protože tam byly změny Infinity, takže je vidět, že to tady virtuálně řekne, že se tady bootuje kernel, co nebootuje teda. A není kvalifikovaný doménový jméno, ano, nezadal jsem kvalifikovaný jméno. Wolfos funguje jenom v globální zóně, takže to zakážu, tu službu třeba, ale nicméně už mám heslo nebo konto. Takže priv, když dám takhle popriv, třeba $, jenom jsem chtěl ukázat, že podívejte se, těch privilegií je tam sice hodně, ale nejsou všechny. To je jedna věc. Další věc, která třeba je zajímavá, když dám třeba POS, tak třeba init proces, tady někde jich měl mít někde init, nemá číslo 1, protože je tam jeden kernel a nemůžu mít dva inity s číslem 1. Jo? Čili třeba takovéhle věci nepracují, tak jak jste asi obvyklí, ale nicméně pro ty uživatelské aplikace je to jedno. Je to init jako jiný init, který tam je k dispozici, čili funguje plnohodnotně z hlediska toho systému. Ale máte to omezené vlastně ty zóny. Tak já ze zóny z ty konzole vypadnu. A třeba když dám, co bych dal třeba protostat. To je něco jako top, pokud se nemýlím, když tam parastat. Tyjo. Parastat, tak to ne, už tam, když to dám se Z-kem, ne, s velkým Z-kem, tak mi to třeba bude vypisovat procesy, ale taky třeba obsazení zóny, já jsem v globální zóně, já jsem se vrátil, takže mě tady vidí, jak ty zóny zatěžují ten systém, anebo když dám taky třeba PS a dám to se Z, E, Z, myslím, že malý tady zrovna, nebo velký zase, taky velký, ops, velký, tak mi to vypíše procesy nejenom tyhle ty zóny, ale ty zóny jedna, kterou mám nabutováno. Čili z globální zóny vy jste schopni dokonce i kilovat to, když jste root teda. Normální uživatel nemůže kilovat procesy a na to, že cizí zóně. No to musíte mít privilegia zase, abyste mohli tohleto dělat. Takže takhle vypadá třeba ukázka těch zón. Teď se to ještě nakompilujeme s tím FairShareDuerem, s těma procesorštetama. Myslím, že velice slušné řešení, který tohleto umožňuje. Tak, mám ještě pár minut, asi slovy dvě. Takže poslední téma. To není tak velké. Je to technologie, tohoto téma je trošku o něčem jiném, protože vlastně možná pokud jste se někdy dívali do infrastruktury, samozřejmě všech těch nástrojů, OpenSSL a SSH a Kerberos, tak zjistíte jednu věc. Všechny potřebují kryptografické nástroje typu zakódovat něco DSM, TripleDSM a ASM a všichni to programují stejně.
Já jsem se občas podíval i do zdrojáků a můžu vám říct, že to není slast, jako dívat se do těch zdrojáků, protože prostě Kerberos byl vyvíjený v 88. někde na univerzitě a jste většinu z vás univerzitní studenti, takže víte, jaký pácháte semestrálky. A co se týká OpenSSL, tak to není o nic lepší, jako v tomto směru. Teď je nějaký nový projekt GNU něco, krypto, tak nějak se jmenuje ty knihovny, které by měly být z grunty přepsané, aby to bylo lepší. Jenomže sám tohleto vidí taky a trápí ho to stejně jako všichni ostatní, že každý software si přitáhne sebou svoji knihovnu kryptografickou, o které nelze v mnoha případech říct nic dobrého. Takže se rozhodl udělat jednu věc. Existuje tady standard PKCS, standardy publicly cryptography standard. Hash 11 je standard, který popisuje standardní API. Ten standard byl vyvinutý k tomu, abyste mohli k různým kryptografickým frameworkům dávat hardwareové akcelerátory. Ale samozřejmě nikdo nebrání tomu, aby ten standard poskytoval taky softwarové řešení. Takže jsem se rozhodl novou technologii, jmenuje se teda Crypto Framework, tak nějak se to jmenuje, vytvořit do operačního systému, aby poskytovala vlastně sjednocené bezpečnostní služby. Většina produktů se postupně přeprogramovává, i ten třeba SSH a další věci, tak, aby používali tyhle ty knihovny, aby nepoužívali ty OpenSSL a další věci z hlediska těch možností, ale samozřejmě to nabízí nejenom tu, že se sjednotí kryptografický framework, ale nabízí to i samozřejmě něco víc. Například to, že je to možné implementovat jak v knihovnách v user spaceu, jak jste zvyklí, tak je to protáhnuté do kernelu, protože tam se dají potom připojit hardwareové drivery, ale samozřejmě v kernelu je potřeba šifrovat, takže je tam potřeba šifrovat NFS, je tam potřeba IPsec a další věci implementovat, tak toto všechno to umí, snaží se to nějakým způsobem frameworkově implementovat. Tadyhle ta stránka. Takhle vypadá nějaký framework někde v uživatelské části. To, co je tmavě, to se teprve připravuje. Není to ještě všechno, je to první věc, která vám poskytuje tu pravou stranu, čili algoritmy. Není tam ještě levá strana, čili kompletní certifikační systém, certifikáty digitální jsem tam, ale vlastně v tom směru. Ale jak vidíte, SAN už upravuje všechny různé aplikace, SSL, GSSL, SASL, Java Cryptographic Extension. To jsou vlastně taky frameworky, které nabízejí nějakým způsobem kryptografii, takže oprostí, vyhází z nich nebo vyhazuje z nich ty proprietární šifrovací technologie a napojuje ji přes to PKCS 11 do ty standardní infrastruktury. Samozřejmě aplikace, které jsou někde nahoře, různé aplikace, se připojují k různým těm komponentům a dokáží vlastně ty data využívat a šifrovat. V podstatě transparentně, když používali GSS API, tak se tam nemusí nic přeprogramovávat. A tadyhle dole, zaprvé ten certifikační systém se chytá, tadyhle vlevo máte softwarový implementace, ale máte tady hardwareovou implementaci, to bude za chvilku, tam je šipka dolů, protože to jde do kernelu, to bude na dalším slajdu, tady jsem to rozhodně na dva slajdy, na jeden by se to určitě nevyšlo, ale třeba už existující smart card framework, aby tam šli ukládat digitální klíče. Se ještě čeká na to, aby se propojil samozřejmě a tím se vlastně mohlo vlastně ukládat některé ty věci do této frameworku. Tak, tady je to část kernelu, čili tam, kde to pokračuje v kernelu, tam je vidět zase, je tam nějaký kryptografický systém v tom kernelu, ten má zase softwarové moduly, ale samozřejmě, co je tam důležité, on může mít hardwareové akcelerátory, takže i SAN nabízí nějaký ve svém platformu, já nevím, 2-3 kryptografické karty, které akcelerují lasco, tak to se tam dá připojit. Samozřejmě všechno transparentně, protože z hlediska té uživatelské aplikace, ona řekne, já chci DES CBC a vlastně ono to probublá tím systémem a vybere se vhodný místo, kde se to bude třeba dělat. To je vlastně ta část toho systému. Jinak samozřejmě v kernelu IPsec je to potřeba, chystá se třeba SSL do kernelu, protože existují zase ty karty, umějí akcelerovat specificky SSL vlastně v tom směru, takže i takhle to API se tam chystá, to ještě není známo, jak to tam bude, ale třeba je to jedna z větších, která tam je. Takže to je hlavní důvod, je teda sjednocení nějaký kryptografie, aby prostě dalo se tomu trošku štábní kontury a ne, aby každá aplikace, protože dneska hodně používalo všechno. Je to dělaný takto, je tam jeden nástroj CryptoAdam, ten je zajímavý tím, že tam můžete vypínat ty kryptografické technologie, některé šifry, protože někdy třeba není přípustné, aby byly zapnuty třeba moc jednoduché šifry, takže to tam zadisablujete, ty jednotlivé šifry, ale bohužel taky třeba nemáte k dispozici všechno, čili standardně dodávaná knihovna je PKCS 11, potržitko, blablabla, tady máte, tam jsou nějaké šifry, ale je tam menší než 128. Potom je extent, nějak, nebo extra, který má samozřejmě ty šifry větší než 128 bitů, obvykle pro ty teda symetrický klíče, ono to samozřejmě to variabuje podle typu. Proč? No, protože není možné vyvážet vně Spojených států takový ty velký kryptografické technologie, pokud to nebude spřátelená země a nebude to Francie, že jo. Takže, protože ve Francii je třeba zákonem zakázáno dovážet kryptografické technologie, takže i když je to v úzovkách certifikovaná země, tak třeba kvůli Francii se to tam, kdyby to bylo kvůli Libii, stejně si to ukradnou, jo, ale nebo už nejsou na blacklistu a to je jedno, ale prostě je to věc, prostě extra balík, tak aby se splnili všechny zákonné povinnosti, zdarma stažitelný ze softwarového downloadu někde u SANu, s tím, že řeknete, že jste v České republice a on řekne, jo, to můžete stáhnout, jako to tam jenom napíšete, že jste z České republiky, hotovo, jako toto směru. Takže takhle vypadá. Jsou tam potom nástroje Encrypt, Decrypt, Mac, PK Tool, to je potom na ty digitální klíče trošku nástroje, který můžete samozřejmě šifrovat, dešifrovat, digitálně podpisovat a některé z dalších věcí. Takže kolik mám, už přetahuju, co? Takže jenom malinko třeba, jenom abyste viděli aspoň jeden příklad, čili když dám crypto adm list, tak mě to vylistuje, že tady mám jak ten softwarový modul, tak v kernelu jsou moduly k dispozici, to zase tak zajímavý není, to ještě přečtete, protože když dám list pomlčka m, tak mě to řekne metody, jinými slovy algoritmy a přeteče to několik stránek. Tam pokud znáte trošku kryptografii, tak byste měli zdekodovat právě, ono to není jenom DES, triple DES, ale jsou to vlastně nějaký kombinace těch technologií, nejenom teda symetrický šifer, ale tak samozřejmě asymetrický šifer, jsou tam vidět nějaký RSAčka, možná ujeli, ale jsou tam vidět i možná nějaký RSAčka, které jsou součástí toho systému. Dá se tím šifrovat, dešifrovat, já nevím, třeba ten příklad z Digest, aspoň jedna ukázka, třeba mě řekne, že můžu použít SH nebo MD5, no a když třeba chci udělat klasický digest třeba nějaké třeba LS, no tak ho takhle pustím a on mi spočítá MD5 checksum toho LS, který můžu použít, jak jsem říkal, SANům, to pošlu do jejich interní databáze, on mi řekne, že to není známý LS, protože to je skompilovaný se Solaris. To možná toto bude známý, to je ze Solaris Expressu, to by tam mohlo být v těch databázích centrálních uvedený. Ale jinak to umí šifrovat samozřejmě. Dokonce, apropo, já jsem tady měl připravený, ale to už mi nezbýde čas, dá se to dát jako plugin třeba do Mozily, protože Mozilla umí přijmout jakýkoliv PKCS 11 plugin a vy můžete místo, abyste to uložili své digitální klíče do nějakých adresářů v té Mozile, tak se to bude ukládat do vašeho domovského adresáře .ssh a bude vám to nabízet šifrovací technologie též dobře toho směru. Takže je tam nějaký PK tool, kterým se dá v tomto směru s tím hovořit. Takže, protože už mám po 10. hodině, za to se omlouvám, takže já bych dotazy, pokud budou, kolega se na ně určitě zeptá, tak nějaké stručné asi mě dovolí jenom.
Mávat.
Nejsou dotazy. Tak samozřejmě třeba e-mailem nebo něčím takovýmhle se na mě dá kontaktovat, je tam vepředu. Takže jestli nejsou dotazy, tak asi nejsou. Takže já vám díky za pozornost. A...